l-għaw l-semija ta' Campus FM għal-episodju ta' Taħdita Klio, mija Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. It-tema tal-lum ħatkun parti bil-ħajja, parti bil-karriera ta' figura marufa, figura importanti, Dun Carm, imma kif magħruf formalment Monsignor Carmelo b'Sajla, fir-wol tiegħu bħala assistent librar u direttur tal-libreriji distrettwali. Li huwa aspett li forsi ftit huwa magħruf, u allura biex nitkellmu dwar dan għandna magħna xatt li jaf sewwa dwar dan is-suġġett bi pjaċir nilqgħu ħabiba tagħna il-Joanne Xiberras. Joanne hija direttriċi tal-operat tal-librerija fiħdan Malta Libraries u hija bbażata fin-National Library of Malta l-Belt, Pjazza Reġina, Pjazza Nisraħa Repubblika. U biktar pjaċir ukoll Joanne hija graduata tal-istorja, tad-dipartiment tal-istorja, waħda minn dawk li kif qegħdin nsemmu anke f'dis-sensiela frontliner oħra fil-qasam tal-istorja, l-kultura u mod partikolari l-qasam tal-libreriji. Joanne, merħba, għandu ħafna gost li qiegħda magħna llum.
Grazzi, grazzi tal-istedina, sellem lek Manuel, nsellem lilek ukoll Liam, u l-pjaċir tiegħi li nkun preżenti u parteċipi f'dan il-programm tassew interessanti.
Joanne, jiena forsi nibdew daqsxejn tiena naqa' profil tal-trajettorja edukattiva u tal-karriera tiegħek biex nitlu daqsxejn.
Iva, mela le.
Qabel immorru għal Dun Carm proprju.
Eżatt, jiena kif diġà aċċennajt inti. Studjajt l-istorja f'Università ta' Malta, għandi il-baċċellerat kif ukoll għamilt il-masters, u l-istudji tiegħi kienu jiffokaw fuq ir-rwol tal-mara tan-nisa fis-seklu 16, speċjalment fl-ewwel fażi tas-seklu 16. Ir-riċerka tiegħi kienet ibbażata fuq l-arkivji notarili u l-informazzjoni li joħroġ minn daw ir-reġistri. Kif użajt x'għamilt imbagħad wara li gradwajt, kont dejjem kelli dak in-namur għall-karriera fiċ-ċivil. Però naħseb li kont fortunata biżejjed illi meta għamilt l-eżami anke dħalt prinċipal, il-post fej ġie assenjat li kien preċiżament il-Biblioteka Nazzjonali fej inti għandek ovvjament il-kollezzjoni nazzjonali. At a touch of your hand biex najdu hekk. U minn naħseb hekk ngħid. U ovvjament il-karriera tiegħi mbagħad imxejt step by step, dan hemm l-iskaletti biex ngħidu hekk mat-ċivil, kont senior principal, mbagħad meta twaqfet l-entità Malta Libraries fl-2011 ġejt appuntata bħala deputat librar mill-Biblioteka Nazzjonali u llum jinħossib l-operat tal-entità kollha, ġifieri nħossib il-human resources, il-finanzi, kif ukoll proġetti kapitali u avvenimenti li jiġru fil-biblioteka u fil-libreriji.
Għax inti il-rimit tiegħek mhijiex biss il-Biblioteka Nazzjonali?
Le, għax meta nisimgħu nitkellmu fuq Malta Library qed ngħidu l-librerija kollha li għandna f'Malta għawda, jiġifieri għandek il-Biblioteka Nazzjonali ta' Pjazza Reġina biex niftehmu tal-Belt u għandek oħra f'Għawdex. Mbagħad għandek il-librerija pubblika ċentrali ta' Belt is-Seb, għandek il-librerija reġjonali li issa nitkellmu dwarhom u l-frijaj madwar Malta Għawdex, jiġifieri qegħdin nitkellmu kważi 55 librerija anka iż-żarb kollox.
Operat estensiv.
Iva, mhux ħażin.
Tajjeb, ħar nitlu dak naħi fuq tema tal-lum li huwa Dun Carm bħala assistent librar u direttur tal-libreriji distrettwali. Kif idqajt miegħu f'dawn ir-ruoli inti? Kif wasalt għal dit tema?
Ara, l-istorja bdiet meta jiena bdejt dħalt il-biblioteka. L-ewwel ħaġa li tilqa' għal dawk li familjari mal-biblioteka kif tiftaħ l-antrapport ta' faċċata hemm il-bust ta' Dun Carm. Issa ħafna nies jiġu l-biblioteka u ħafna forsi jibqgħu għaddejjin ma jagħtux każ. Imma jiena fl-ewwel jiem li dħalt hemmhekk kien hemm messaġġier għal li Dun Carm kien jaħdem hawn ta' aħna għandna l-iskrivanija tiegħu u għandna t-typewriter u nurik fejn l-uffiċċju. U naħseb li tkun taħdem fil-post fej kien jaħdem bħala impjegat il-poeta nazzjonali, inti tibda tara lil dan individwu minn perspettiva differenti. Meta mbagħad inti tidħol fix-xogħol amministrattiv u kif ġra li jien bdejt insib dokumentazzjoni fil-files tad-departiment bil-firma ta' Dun Karm u kienu dokumenti amministrattivi li jiena ħafna snin wara għad nagħmel xogħol simili. Tibda il-perspettiva tiegħek tibda tinbidel u tibda tieħu interess. U meta kont ġejt avviċinat anke mill-laqda tal-Malti u mill-Akkademja għallu nara issib x'informazzjoni fuq hekk. Għamilt naqa riċerka żgħira u mill-ftit għax xorta tibqa' ftit l-informazzjoni li ssib meta inti tqabbel mal-poeta nazzjonali. Toħroġ dik l-aspett ta' Dun Karm li ftit jafu fuq Dun Karm l-impjegat biex ngħidu hekk ix-xogħol tiegħu.
Liem, inti naħseb bħali, ovvjament, Dun Karm huwa l-figura li taħseb fih bħala poeta nazzjonali li nu Malti mnjaħku bil-darba. Tajnih, l-iskola,
s-sajnet,
kull filgħodu.
Ekku, ekku, jiena, infatti, ħankun onest magħkom, ftit li xejn kont naf li kien jaħdem il-biblioteka, ġifiri, il-bus dejjem rajtu, ġifiri, semmek wasalt li ma nibqax tielak karax, imma ma tiġix moħħok li kien jaħdem hemmhekk, ġifieri u ara u aspett tiegħu li naħseb ftit tkellimna dwaru, ftit nafu dwaru, naħseb ġewwa qed tagħmel qisu qed naraw qisu l-att ieħor tal-karattru ta' Dun Karm, tal-karriera ta' Dun Karm u naħseb tat-talenti ta' Dun Karm meta din nitkellmu fuq l-amministrazzjoni, ġifieri. Dan qed kienet jidħol fid-day to day, x'kienu l-problemi li kienet jara f'dan il-perjodu li kienet jaħdem hemmhekk?
Ara, u għamel 16 sena jaħdem hemmhekk u irridu naraw mill-perspettiva tal-
Għaddejtu inti mela.
X'inhu? Għaddejtu iva, jiena għalaq 23 sena li għaddejtu. Imma dni lura tal-bus. Jiena dejjem nara li hemm illi dak kien il-post ta' xogħol ta' Dun Karm u naħseb illi ma kienet fl-intenzjoni ta' ħadd li jipprova jinvestiga x-xogħol li kien jagħmel. Aħna qegħdin nitkellmu sewwa perjodu 1921-1936 fejn inti għandek li tkun civil servant kif kien magħruf, kien xogħol prestiġjuż u serju. U fl-istess ħin anka hemm dak l-element servili li ta' fuqek, ġifieri rridu naraw minn dak l-aspett. U meta jiena biex jiena wasalt għal ix-xogħol nipprova nara l-list of duties li kien jagħmel, bdejt mill-blue books. Għaliex hemmhekk illum aħna nirreferu għalihom bħala l-estimi finanzjarji tal-jum. Aħna dal-waqt jiġi l-budget u dejjem joħroġ ir-rendikont tal-gvern tad-dipartimenti tiegħu. U minn hemm pereżempju tiskopri illi Dun Karm meta inħatar il-Dipartiment tal-Librerija kienu taħt il-Ministeru tal-Istruzzjoni Pubblika. Dak li llum nafuh bħala l-Ministeru tal-Edukazzjoni. U mill-informazzjoni li s-sip li kull ma kien hemm 8 impjegati jaħdmu f'dal li inkludi il-post tal-librar kien vacant ta' kizmin, u mbagħad intela ftit wara minn ħin bil-xikluna. Kien hemm Dun Karm bħala assistent librar, u mbagħad kien hemm xi writers, messaġġieri ħor għawdex u żewġ bookbinders. Veri pratikament kien letteralment dipartiment tikka vera żgħir. Imma meta mbagħad tara l-rwol li kellu bħala assistent librar għax huwa l-hekk daħal u kien appar ir-rwol amministrattiv li kellu kien jinkorpora fih li jagħti s-sem tiegħu għal xirita kodba l-librerija. Anka jieħu ħsieb il-budget li jipprepara il-dokumenti li dak li aħna nafuhom bħala draft estimates, ħanagħmel ħafna referenza bejn dak iż-żmien u llum, għax ħafna affarijiet baqgħu l-istess.
Baqgħu
l-istess. Li inti tasal biex anke jien għandi naqra vantaġġ li nista' nifhem aħjar dak ir-rwol amministrattiv li kull quarter kien joħroġ statistika fuq kemm inxtraw kodba, kemm intefqu flus. U jindbatu l-teżor. Xaħġa ħra li kien jagħmel kien ikun acting librarian meta Sir Hannibal Scicluna kien jew jieħu il-lif jew kien ikun ma jiflaħx. U jekk imbagħad hemmhekk toħroġ il-burokrazija, ġifieri għandna dokumenti li juru li darba Hannibal Scicluna kien ħajk mista' jerżbal applika xi 30 ġurnata nafu li kien marruma. Kien Bat jitlob permess lill-Ministru biex jappunta lil Dun Carm bħala id-delegat tiegħu meta hu ma jkunx preżenti jkun hemm. Dik deret ridet tiġi pubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern. U mbagħad meta jerġa' jiġi lura, meta reġa' ħa over. Kella terġa' toħroġ notifika oħra li Sir Hannibal Scicluna issa reġa' ġi l-librar u Dun Carm madux f'dak ir-rwol ta' acting librarian. Huma affarijiet interessanti għaliex juru kemm jiġifieri aħna nafu nerġa' ngħid il-poeta nazzjonali u r-rwol daqshekk amministrattiv.
Jiena affaxxinani ġewwen li qed nitkellmu fuq 1920s u 30s. Li ovvjament huwa perjodu ta' intim anqal fl-istorja ta' Malta. Għandek l-ewwel self-government, il-falliment ta' self-government, l-influenza faxxista li qed tiżdied, awtoritajiet koloniali iktar assertivi, biex ma semmu Strickland il-Knisja. U inti ġa semmejt lil Hannibal Scicluna. Però xin kollan nitkellmu ftit qabel imbagħad ġiex karattri oħra importantissimi Temi Żammit u Henry Balbi. Li kollha kienu jafu l-Dun Carm u qed jaħdmu flimkien, dak kien ikun affaxxinanti naħseb jien tkun dubbina hemm magħhom u tisma'
x'imur għall-kafe magħhom ma taqafx titkellem żgur min jaf kemm issaqsihom mistoqsijiet.
Jekk inti tara dak iż-żmien.
Ma naħsbux xuf kif dawn jiġu flimkien.
U laqas meta inti tara dokumenti uffiċjali laqas taħseb fuq hekk għax tantu l-lingwaġġ formali tipo business as usual li inti dak il-ħin tajt imma daw possibbli huma daw l-istess nies meta inti tara il-librerija dak iż-żmien kellhom kumitat ta' tmexxija u il-chairperson ta' dal-kumitat dejjem kien ikun il-ministru tal-istruzzjoni pubblika. U fost il-membri kien ikun hemm il-rappreżentant tal-librerija. Issa il-rappreżentant tal-librerija nafu li sal 1925 kien Sir Hannibal Scicluna bħala l-librar. Però sena qabel Dun Carm kien ingħata rwol ieħor dak ta' direttur tal-librerija distrettwali. Jekk mbagħad nitkellmu iktar dwar dar rwol. U peress li kien ħa dil-ħatra, ġi wkoll appuntat b'mod permanenti f'dal kumitat ta' tmexxija. U li interessanti dal-kumitat ta' tmexxija meta toqgħod tara l-minuti tagħhom, ta' bażikament kienu jiddeċidu kollox. Jiġifieri jekk hemm lista ta' kodba li jridu jinxtraw, ma kienx jaqbad il-librar Sir Hannibal Scicluna u jgħid tara dil-fondi ħan ixtrihom le. Jridu jgħaddu minn taħt l-approvazzjoni ta' dal kumitat. Kollox jiġifieri, anke jekk ħa timbidel xi ħaġa fil-formolarju tal-librerija jew ħa tinfetaħ librerija ġdida. Allura inti mbagħad tibda tirrealizza kemm ċertu affarijiet kienu jdumu biex jitwettqu għaliex dal-kumitat ma kienx jiltaqa' kuljum. Allora għandek l-approvazzjoni tal-Ministru minn naħa, l-approvazzjoni tal-kumitat ta' tmexxija u fl-aħħar tkun tista' twettaq forsi dejjem jekk ikun baqalek il-fondi dak li inti xtaqal.
Dan ġewwen jiġi wara Alfredo Mifsus, intendi?
Iva.
U kien hemm isu kontinuità, kienu qegħdin iħarsu tlejx kien qed jagħmel Alfredo Mifsud u hawnhekk nasal għall-mistoqsija. fejn kif nafu Alfredo mifsud żgur imma wkoll Duncan Conradin fuq il-kwistjoni tal-lingwa. Kif toħroġ il-kwistjoni tal-lingwa, speċjalment fost li l-librerija kienet tant esposta għal din il-ġlieda ngħidu hekk.
Ara Liam, bil-informazzjoni li sibt sissa, bażikament ma tidher imkien dil-biċċa tax-xogħol. Għaliex inti għandek korrispondenza formali, għandek eżempju.
Formali.
Ġifieri il-korrispondenza kienet bl-Ingliż, dejjem bl-Ingliż. Dunkarm dejjem wieġeb litri bl-Ingliż. Ħlief meta kien jikkorrispondi ma' pubblikaturi barranin, speċjalment Taljani biex jixtri kodba. Hemmhekk naraw illi kien kiteb bit-Taljan. Anka mill-ftit rapporti li għandna u meta ntwaqfu l-librerijiet distrettwali, dejta li toħroġ kemm kien hemm kodba. Ma nafux x'kodba kienu. Sissa qatt m'hemm l-ebda dedikazzjoni, però kien hemm ħafna kodba bit-Taljan għad għaliex mir-reġistri li ġieli deru inti ssib, pereżempju, waħda mill-affarijiet li kienet komuni il-remittance advice, il-receipt ta' kodba nixtraw mill-Italja u l-lista ta' kodba. Sallum il-ġurnata ġda ovvjament għad forsi għad tiġu niskopru iktar informazzjoni, ma toħroġ imkien di.
U diġu għallura għacċennajna li għakabil darba, il-twaqif tal-libreriji lokali, jew
distrettwali kienu dak iż-żmien.
Ċikolla nitkellmu qabel inti semmejt li kif mela hu kien l-ewwel direttur ta' din l-sezzjoni ġdida biex
tajk.
Però ma kienx il-pionier tal-idea hux hekk.
Le, l-idea kienet tal-professur Temi Żammit u l-Maġġur Henry Balbi li l-idea tagħhom kienu li jisma' dan mhux kulħadd jista' jidħol il-belt. U għandu l-privileġġ li jidħol il-biblioteka biex jissellef ktieb, mela hija neħdu aħna l-kodba fil-lokalitajiet. Irridu niftakru anka l-problema ta' il-literacy kbira li kien hawn fil-pajjiż anka dak iż-żmien. U dawn fl-1920 fetħu seba' librerijiet distrettwali li daw kienu joperaw ħafna mill-iskejjel tal-gvern.
Kif ħafna drabi għadhom?
Kif għadhom. U li kienu l-elementary schools u kienu jiftħu nar ta' sibt. Ovvjament daw irrealizzaw li biex tiffunzjona l-idea kienu proponew fil-kumitat li għandu jinħatar direttur. Dunkarm kien applika għal din il-pozizjoni u kien intażel. Però huwa żamm ir-rwol tiegħu ta' assistent librar. Ġifiri, mhux għax sar direttur tal-librerji distrettwali ma baqax jħossib dik il-parti amministrattiva u il-kollezzjoni tal-biblioteka. Allura tidħol he had a dual role in this u jien fl-opinjoni tiegħi u llum naraw għax illum għandna 47 librerija fera, apparti 7 reġjonali. Għalija l-ikbar suċċess ta' Duncarm fil-karriera kien propju f'dawn il-libreriji. U l-iktar li għandna evidenza tagħha, għaliex huma ta' nħatar l-ewwel ħaġa li jagħmel kien ippreżenta lill-kumitat ta' tmexxija b'rapport dwar kif sab daw il-libreriji. U jsemmi ħafna problemi fil-li kodba li kienu donazzjonijiet ħafna mill-kodba. Ma kienux kodba li nxtraw apposta għal-lokalità, ma kienux fistat tajjeb u li kienu jew imqattajn, jew ma kienux ta' livell. Kien hemm ukoll illi l-librerija, kull librerija kellha kemm kodba kif ukoll periodiċi, dak il-famużi periodicals li nafu sew dwarhom. Innota wkoll li kull librerija kienet iżżomm l-inventarju kif trid hi. Imma kienx hemm konsistenza u ma kienx hemm min imexxihom u kien qalhom din hija l-ikbar sfida għalija. U però ma waqafx hemm, kien ħa azzjoni u qal affarijiet li hu beħsibu jagħmel. Li l-ewwel ħaġa kienet illi idur il-libreriji kollha. Jeżamina l-kollezzjoni jara li huma dak li aħna fit-terminu tal-librerija l-hom insejħu l-weeding. Tara li huma l-kotba t-tajbin, dawk li għandhom jintremew, dawk li jissaw jissewew, kif ħanżit il-kollezzjoni u kien dar il-librerija waħda waħda. L-istess għamel sistema waħda ta' kif tikklassifikhom il-kotba li huwa skont is-suġġett bidju widesem il-classification. Ħalli għall-inqas il-librerija ikollhom anke l-istess inventarju. U xi ħaġa li ħadem fuqha kienet illi l-għażla tal-kotba kellha tvarja skont il-lokalità. Għax l-idea kienet li inti tissodisfa l-bżonnijiet ta' dik il-lokalità.
Rridik interessanti fih innifisha hux li hemm dik is-sensitività għall-bżonnijiet tal-lokalità.
Iva, għax dak kien proprju lan, irridu naraw x'kien lan li jitwaqfu daw il-libreriji. Ma ninsewx ukoll illi kif qed qabel kien hemm problema kbira bl-litterizmu fil-pajjiż. U meta twaqfu dal-libreriji, anka l-Knisja tagħti is-sem tagħha. Nafu li donazzjonijiet tal-bidu ġew anka mill-nies tal-Knisja. Però hemm ukoll informazzjoni li tajt li kienet anka issir kienu jħeġġu n-nies mill-avviżi tal-parroċċa biex imorru jużaw daw il-libreriji. Ovvjament biex jiffunzjonaw irid tilmin tmexxihom u kienu bdew jiġu ngaġġati dawk li jgħidulhom sub-librarians. Ħafna drabi kienu jkunu għalliema li wara l-ħin tax-xogħol kienu jagħmlu r-rwol tal-librar.
X'anke n-nisa probabbli?
Anka rġiel. Nisa anka rġiel, pereżempju darba f'Għawdex Don Karm inqalatlu problema li x'irriżenja librar u ma rridx iħalli librerija partikolari mingħajr librar u kien ingaġġa wieħed temporanju miż-żebbuġ li kien għal perjodu żgħar kien jħossib żewġ librerijji.
Interessanti.
Ġowen, bħala qiegħ ngħidu llum nusaw it-terminoloġija ta' acquisitions min-naħa ta' Dun Karm. Għandna informazzjoni ta' x'kienet jixtri għall-librerija jew inkella jekk kien x'qed jixtri manuskritti jew xi affarijiet li llum għadna ngawdu fil-Librerija Nazzjonali eżempju.
Ara li hemm żgur illi hu kien jixtri il- kien jħossib il-foreign periodicals li għamel il-subscription għalihom. Nafu wkoll kemm żiet il-kotba f'kull librerija distrettwali għaliex kien għamel talba biex jiżdied il-budget u dik it-talba ingħatat, ġifieri hu kien ġab fondi speċjali biex jixxi l-kotba għal dawn il-librerija. Ir-reġistri ta' x'in xtara u ma nxtarax għadhom ma ġewx f'idejja, ġifieri jista' jkun il-qudiem insibuhom għax kienu jinżammu r-reġistri, però hu ma kienx beta tidħol il-kollezzjoni nazzjonali li hemm tinsi xi kien hemm il-librar l-iktar.
Eżatt.
Jiġifieri naħseb iktar kienet rwol ta'
jagħmel dawn l-akkwistija jagħmlu hekk.
Nisil lej l-axħar ġowen, ma qabel ma anki jissa li jem jamil l-konklużjoni, xta nsaqsik wahan ramalajr, xin konna nitkelmu l-ewel u semmejt li kif sibt il-pension papers tijaw. Għalmin jahdew fi ċivil di dja xaħġa keċi tal-tiu speċjali ux.
Le, ħafna, u apparti minnek, jekk wieħed jara l-formola ftit inbidlet, il-Dun Karm ovvjament bħalanka kull impjegat illum li intitolat għal-pensjoni, speċjalment dik tat-teżor, tintlilu il-formola bis-servizz tiegħu, meta beda jaħdem mal-gvern, kemm dam, il-paga li kellu kull sena jekk għadd xi żieda, li fil-fatt hu kien ħa meta eventwalment laħaq direttur, meta sar pensionable għax mhix dejjem is-salarju kien jintitolak għal-pensjoni u r-rakkomandazzjoni mingħand il-librar lill-ministru biex japprovalu din il-pensjoni. Once li kien approva l-ministru mbagħad daw il-karti kienu jintbagħtu lit-teżor biex tinħadimlu l-pensjoni u jkun jista' jirtira b'moħħu mistrieħ.
Għalina storiċi u jinkonu maċċivili, inti għadek li jibuwa dil-kontinuità u xinja xaħġa affaxxinanti. Nagħlqu liem.
Iva ta', ġowen, nerġa' ringrazzjak tal-li kont magħna llum, kienet intervista veru interessanti u tgħallimna ħafna fuq aspett ieħor fuq dan il-karattru nazzjonali, poeta nazzjonali fl-aħħar mill-aħħar. Jiena li jim gawċi fi sema Manuel Buttigieġ, nirringrazzjakom tal-li kontu magħna u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.